Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mut Fasesta ja Instasta nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään Barry Minkouta ja hänen vain 16-vuotiaana perustamaansa matonpesuyritystä. The Best-yritys ja Barryn elämän myöhäisemmät vaiheet saivat tämmöisen paatuneimmankin True Crime-podcastaajan kysymään vaan, että miten. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Barry J. Minko syntyi 22. maaliskuuta vuonna 1966 Kaliforniassa. Hän oli kolmesta lapsesta nuorin ja vanhempiensa Robert ja Carol Minkoon ainoa poika. Minkout olivat juutalaisia, mutta eivät erityisen uskonnollisia. Perheen taloudellinen tilanne ei ollut koskaan erityisen hyvä. Robert teki montaa työtä ja myös äiti Carol teki töitä auttaakseen Robertia perheen elättämisessä. Carol työskenteli vuosien ajan puhelinmyyjänä Someday Carpet Care matonpesuyrityksessä. Minkout asuivat Barryn lapsuudessa Inglewoodissa Kaliforniassa, mutta muuttivat vuonna 70 osavaltion sisällä San Fernando Valleyin Resedan alueelle ja siellä tarkemmin Lull Streetille. Barry oli vaikea lapsi jo pienestä pitäen. Robert ja Carol veivät poikaa lukuisille eri psykiatreille ja muille asiantuntijoille, jotka totesivat Barryn kärsivän ylivilkkaushäiriöstä ja hänelle määrättiin päivittäinen annostus ritaliinia. Ritalin eli metyylifenidaatti on psykoaktiivinen aine, jota käytetään myös Suomessa neuropsykiatristen oireyhtymien hoidossa. Barryn vanhempien mukaan poika pysyi koko ajan liikkeessä, hän oli impulsiivinen, otti turhia riskejä ja oli todella huomionhakuinen. Robert yritti kanavoida Barryn ylivilkkautta urheiluun ja hän opetti pojalle muun muassa pesäpalloa ja koripalloa. Carol ei uskaltanut jättää Barryä yksin hänen työpäiviensä ajaksi, joten hän otti Barryn mukaansa töihin Someday Carpet Care matonpesuyritykseen. Barry siis tutustui jo hyvin nuorena työntekoon ja sen myötä myös mattojen pesuun. Barry oli vasta noin 10-vuotias, kun hän alkoi jakaa lehtiä ja myöhemmin hän myös myi hotdogeja paikallisessa myyntikojussa. Kalifornian lain mukaan nuoren työntekijän piti olla vähintään 14-vuotias voidakseen tehdä palkkatöitä, joten Barry valehteli olevansa 14. Kun kojun omistaja sai tietää Barryn oikean iän, hän antoi pojalle potkut. Koska Barrylla oli niin kova tahtotila tehdä töitä, Carol hankki pojalle kesätyöpaikan Someday Carpet Careista kesällä 78, eli Barryn ollessa 12-vuotias. Barry teki äitinsä tavoin puhelinmyyntiä niin, että hänellä oli asiakkaita varten valmis käsikirjoitus. Nopeasti Barry kuitenkin ymmärsi, että muuttamalla ääntään kimeämmäksi ja esittämällä nuorta tyttöä, hän sai myytyä enemmän. Noiden nuoruusvuosiensa aikana Barry oppi lähes kaiken mahdollisen mattojen pesusta ja niiden myymisestä. Vaikka Minkoon perheellä olikin taloudellisesti tiukkaa ja raha toimi Barrylle työnteon yhtenä motiivina, se ei kuitenkaan ollut ainut syy, miksi Barry halusi tehdä töitä ja olla menestynyt myyntimies. Barry nimittäin rakasti olla huomion keskipisteenä. Hän halusi olla ykkönen ja paras kaikessa, mitä teki. Hän nautti suunnattomasti saamastaan huomiosta, oli kyse sitten töistä tai koulusta. Barryn opettaja on myöhemmin kertonut, ettei poika koskaan vaivautunut nostamaan kättään ylös opettajan esitettyä kysymyksen, vaan Barry sanoi vastauksen heti ääneen ilman puheenvuoroa, koska sillä tavalla hän sai kaikkien huomion. Barry pärjäsi opinnoissa ainoastaan kohtalaisesti, mutta se ei ollut hänelle tärkeää. Paljon tärkeämpää oli saada huomiota ja edes mahdollisuus hengailla koulun suosituimpien oppilaiden kanssa. Barry on kertonut, että vielä lapsena hän ihaili isänsä Robertia, mutta jo varhaisteini-iässä hän alkoi inhota tätä ja tämän rahattomuutta. Barryn mukaan taloudellinen ahdinko teki Robertista heikon ja riittämättömän. Pojasta oli äärimmäisen noloa, kun heidän talostaan katkaistiin aika ajoin sähköt sen vuoksi, ettei Robert ollut kyennyt maksamaan sähkölaskuja. Barry päätti, että vielä jonain päivänä hän päihittäisi isänsä taloudellisesti keinolla millä hyvänsä. Heti kun Robert onnistui saamaan hieman parempipalkkaisen työn, hän lähetti Barryn armeijan tukikohdan yhteydessä toimivaan yläkouluun, jotta poika oppisi kuria ja järjestystä. Barry opiskeli koulussa 2 lukukautta, ja 8. luokan jälkeen hän aloitti high schoolin Glover Cleveland High Schoolissa vuonna 1980. High schoolin aikana Barry aloitti työskentelemään eri matonpesuyrityksissä. Ne rahat, joita hän onnistui tienaamaan, menivät hänen koulukavereidensa miellyttämiseen. Barry kulki koulussa ruskeassa polyesteripuvussa ja tennissukissa, ja kädessään hän kuljetti nahkasalkkua. Salkun sisällä Barrylla oli shekkivihko, jota hän esitteli aina tilaisuuden tullen. Vaikka kyseessä olisi ollut vain dollarin tai 2 ostos, hän maksoi aina kun vain mahdollista shekeillä. Omasta mielestään Barry näytti ja vaikutti erittäin coolilta. Vaikka Barry teki kaikkensa saadakseen koulun suosituimpien oppilaiden huomion ja hyväksynnän, hänen keinonsa eivät purreet, eivätkä suositut oppilaat kaikesta huolimatta halunneet viettää pojan kanssa aikaa. Kerran hän jopa tarjoutui maksamaan yhdelle tytölle $100 siitä, mikäli tämä suostuisi lähtemään Barryn kanssa treffeille. Muut oppilaat ovat myöhemmin kuvailleet Barryä luokan pelleksi. Heidän mielipiteensä mukaan Barry oli ujo ja epävarma, mikä näyttäytyi siten, että hän yritti ostaa tai lahjoa itselleen ystäviä. High schoolin aikana suositut oppilaat alkoivat jopa käyttämään Barryn miellyttämisen halua hyväkseen, ja he maksattivat pojalla erilaisia asioita. Se ei tuntunut haittaavan Barryä niin kauan, kun oppilaat vaan pyörisivät hänen seurassaan. Kuitenkin, vaikka Barry kuinka yritti, hän tunsi olonsa yhä ulkopuoliseksi, eikä päässyt osaksi rikkaiden ja suosittujen oppilaiden porukkaa. Barry ymmärsi, että monet koulun suosituimmista pojista olivat hyväkuntoisia urheilijoita. He olivat ulkoisesti atleettisia ja lihaksikkaita, mitä hintelä ja hoikka Barry ei missään nimessä ollut. Vielä samana vuonna Barry liittyi The Valley-kuntosalille, jonka jäsenyyden hän maksoi työnteolla. Hän treenasi vähintään 4 kertaa viikossa ja vähintään 4 tuntia kerrallaan. Aktiivinen treenaaminen ei tuottanut Barryn toivomia tuloksia, joten vuonna 1981 hän alkoi käyttää anabolisia steroideja. Niiden käyttö yhdessä ylivilkkaushäiriön kanssa oli todella huono yhdistelmä. Steroidit itsessään voivat aiheuttaa vakavia fyysisiä sivuoireita, kuten impotenssia, maksavaurioita, korkeaa verenpainetta ja munuaisten vajaa toimintaa. Steroidit voivat myös aiheuttaa lukuisia psyykkisiä sivuoireita, kuten mielialan vaihteluita, aggressiivisuutta, masennusta ja maniaa. Oireita, joista Barry kärsi jo entuudestaan, ja anabolisten steroidien käyttö vain pahensi tilannetta. Vaikka Barryn psyyke saattoi olla steroidien vuoksi kovilla, ne toimivat fyysisesti juuri niin kuin poika oli toivonutkin. Barryn vartalo muutti radikaalisti muotoaan, ja ennen hyvin hintelä poika oli pian lihaskimppu. Hän sai myös paljon uusia kavereita The Valley-kuntosalin kokeneista salikävijöistä, jotka olivat kiinnittäneet huomiota Barryn edistykseen ja päättäväisyyteen. Kuitenkin vain harva tiesi Barryn steroidien käytöstä. Vaikka Barry treenasi aktiivisesti ja kävi koulua, hän jatkoi myös työskentelyä matonpesuyrityksissä. Mattojen pesu Kaliforniassa 80-luvulla tarkoitti käytännössä sitä, että pesiä lähetettiin asiakkaan luo, oli kyseessä sitten yritys tai yksityinen henkilö. Matot pestiin ensin höyrypesurilla, joka sisälsi pesuaineen. Lopuksi vesi, pesuaine ja lika imuroitiin matoista tekstiilipesurilla. Kaliforniassa niin kuin muuallakin Yhdysvalloissa, matonpesufirmoille oli 80-luvulla paljon töitä tarjolla. Suurimmassa osassa yksityisasuntoja ja liiketiloja oli kokolattiamatot, ja 80-luvun asiakaskyselyihin perustuen yli 80% ihmisistä ei ollut koskaan maksanut matonpesupalveluista. Barry oli alkanut pyöriä äitinsä työpaikalla jo 9-vuotiaana ja aloitti ensimmäisen kesätyönsä Someday Carpet Careissa 12-vuotiaana, joten nyt 15-vuotiaana Barry oli jo kuin vanha tekijä. Hän tiesi, että matonpesualalla itse mattojen pesua isommassa roolissa oli työkeikkojen buukkaaminen eli myynti. Useimpien matonpesuyritysten kannattavuuden taustalla oli toimisto, jossa kymmenet puhelinmyyjät soittelivat potentiaalisille asiakkaille uudelleen ja uudelleen ja koittivat vakuuttaa ihmiset siitä, että he tarvitsivat matonpesupalveluita. Vielä puhelinmyyntiä yleisempää oli suoramarkkinointi postitse, jossa asiakkaalle luvattiin erilaisia matonpesupalveluja huokeaan hintaan. Yleensä pesutarjoukset olivat todella edullisia ja houkuttelevia, mutta kun pesiä lopulta poistui kohteesta, laskun loppusumma oli lähes poikkeuksetta tarjousta paljon isompi. Lisäkuluja koitui siitä ja tuosta. Oli myös hyvin tavallista, ettei työn jälki vastannut asiakkaan toiveita ja odotuksia. Barry oppi vuosien varrella erilaisia kikkoja ja vinkkejä, joita hän hyödynsi myyntityössään. Hän oppi myös työskentelemään pesukohteissa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, vaikka keinot tehokkuuden taustalla eivät aina kestäneet päivänvaloa. Jos asiakas oli esimerkiksi tilannut kokolattiamaton puhdistuksen, Barry ruiskutti pesuainetta vain kulkuväylille, eikä esimerkiksi sohvan tai muiden huonekalujen alle. Vain 15-vuotiaana Barry oli jo matonpesualan ammattilainen ja piinkova myyntimies. Vuonna 1982 16-vuotias Barry kävi koulua ja teki töitä sekä kuntosaliohjaajana että matonpesufirmoissa. Pian Barry kuitenkin päätti, että hän halusi tienata enemmän kuin pelkän tuntipalkan tai myyntikomission, eikä hän enää halunnut työskennellä kenenkään alaisuudessa. Barry Mingo päätti perustaa oman matonpesuyrityksensä vain 16-vuotiaana. Yrityksen, joka tulisi jäämään historiaan, mutta hyvin kyseenalaisella tavalla. Barryn salikaveri, lähteistä riippuen joko Dan tai Jerry, lainasi tuolle 16-vuotiaalle yrittäjän alulle $1,600, nykyvaluutassa 4,500 euroa. Mies, josta käytän nimeä Jerry, vaati tietenkin toistuvia lainanlyhennyksiä, mutta niiden lisäksi hän vaati lainalle $200 tai 560 euron viikkokoron. Korko oli päätä huimaava, mutta koska Barry tiesi, ettei saisi yritykselleen rahoitusta muualta, hänen oli suostuttava Jerryn ehtoihin. Barry osti lainarahalla höyry- ja tekstiilipesurit, pesuaineet ja perusti tuoreen yrityksensä toimiston perheensä kotitalon autotalliin Lull Streetille. Barry laati kaikki tarvittavat asiakirjat ja hän antoi matonpesuyritykselleen nimeksi Z-Best. Z-Best kirjoitettiin neljällä Z:llä, mutta lausuttiin Zeebest. Barryn isän Robertin mielestä yrityksen perustaminen oli hyvä idea, kun taas äiti Carol suhtautui suunnitelmaan todella skeptisesti. Hän pelkäsi koko homman kaatuvan siihen, että vaikka Barry tiesikin paljon mattojen pesusta ja myynnistä, hän ei tiennyt mitään yrityksen pyörittämisestä. Carol kuitenkin halusi tukea poikaansa, minkä vuoksi hän suostui alkaa tälle töihin. Aamuisin ja aamupäivisin, kun Barry oli koulussa, Carol hoiti puhelinmyyntiä. Hän buukkasi kaikki pesut iltapäiville ja viikonlopuille, kun Barry pystyi hoitaa tilaukset koulun jälkeen. Tilausten saaminen oli aluksi hyvin hankalaa, sillä suurin osa asiakkaista halusi pesun arkiaamuille. Sen jälkeen, kun esimerkiksi yksityisasuntojen koko lattia matto oli pesty, sillä ei voinut kävellä muutamaan tuntiin, minkä vuoksi monet asiakkaat halusivat varata pesun nimenomaan aikaisin aamulle. Carol on myöhemmin kertonut, että hän teki Barryn vuoksi kovasti töitä ja teki epäilyksistään huolimatta kaikkensa, että Zeebest menestyisi. Pian asiakkaita alkoi kuitenkin olla jo sen verran, että Barry palkkasi lisää työvoimaa. Yksi Zeebestin ensimmäisistä työntekijöistä oli naapurin tyttö Vera, joka hoiti puhelinmyyntiä yhdessä Carolin kanssa. Vain viikkojen kuluessa Lull Streetin autotalliin oli asennettu jo 4 puhelinlinjaa, ja Barryn yrityksessä oli yhteensä 4 työntekijää, mukaan lukien hänen äitinsä. Zeebestin alkuvaiheessa Barry tilasi käyntikortteja, joihin hän painatti yhtiölleen kehittämänsä sloganin. You've had the rest, now try Zeebest. Carpets and furniture cleaning company, no one does it better. Kun tilauksia ja sen myötä työntekijöitä alkoi olla enemmän, Robert kyllästyi siihen, että Lull Streetin autotalli toimi yhä yrityksen konttorina ja heidän kotitalonsa työntekijöiden taukotilana. Robert uhkasi veloittaa Barrya $150 kuussa, mikäli Zeebestin toimitilat eivät muuttaisi muualle. Robertin ukaasin seurauksena Barry vuokrasi Resedan alueelta pienen ja vaatimattoman toimistotilan, johon Zeebestin toiminta siirtyi. Vaikka toimisto ei ollut kummoinen, se oli silti iso virstanpylväs nuoren yrittäjän elämässä. Barrylle merkkasi paljon, että Zeebestillä oli nyt ihan oikea toimisto, ja sen myötä matonpesufirma alkoi tuntua ihan oikealta yritykseltä. Koulussa Barry pukeutui yhä pukuun ja salkkuun, ja nyt pukeutumisella oli entistäkin enemmän merkitystä. Pyörittihän hän vain 16-vuotiaana omaa yritystään. Barrylle oli tärkeää esittää menestyvän bisnesmiehen roolia, vaikka totuus oli, että hän oli surkea bisnesmies jo alusta asti. Hän ei alun alkaenkaan pysynyt yrityksen kasvun perässä, eikä osannut hoitaa Zeebestin taloutta. Barry jäi jälkeen laskuissa, eikä pystynyt tai osannut hoitaa liiketoiminnasta koituneita kuluja, kuten palkkoja ja ostoja. Sen lisäksi, että Zeebestin tilikirjat olivat retuperällä jo liiketoiminnan alkuvaiheessa, Barry koki yhä suunnatonta tarvetta miellyttää high schoolinsa suosituimpia oppilaita. Barry oli saanut yrityksensä perustamisen jälkeen haltuunsa Diners Club-luottokortin, jota hän surutta vingutti oppilaiden seurassa. Aina kun porukka kävi esimerkiksi yhdessä syömässä, Barry kuittasi koko seurueen piikin omalla luottokortillaan. Lähteistä ei käynyt ilmi, miten Barry onnistui saamaan Diners Clubin haltuunsa, sillä tavanomaisesti luottokorttia ei myönnetty alle 18-vuotiaille. On myös mahdollista, että luottokortti oli Zeebestin tai Barryn vanhempien nimissä. Oli niin tai näin, luotto kasvoi nopeasti tuhansien dollarien suuruiseksi. Barryn kehnoista toimitusjohtajan taidoista huolimatta, Zeebest kasvoi koko ajan. Yritys sai erityisesti Resedan alueella jatkuvasti lisää asiakkaita, minkä vuoksi Barry joutui tai pystyi palkkaamaan lisää henkilökuntaa. Työntekijöilleen hän lupasi $150 viikkopalkan, nykyvaluutassa 400 euroa, 80 tunnin kuukausisopparia vastaan. Todellisuudessa sekä maton pesijöiden että myyjien työpäivät venyivät huomattavasti pidemmiksi, ja puhelinmyynnin sijaan toimiston työntekijät kiersivät pian ovelta ovelle myymässä Seabestin pesupalveluja. Muutama kuukausi Seabestin perustamisen jälkeen Barry soitti Resedan paikalliselle toimittajalle ja esitti olevansa erittäin tyytyväinen Seabestin palveluita käyttänyt asiakas. Barry madalsi ääntään ja kertoi, miten vain 16-vuotias paikallinen poika oli onnistunut siinä, mistä monet muut nuoret vain haaveilivat, ja että reporterin pitäisi ehdottomasti tehdä juttu tuosta WizKidistä tai velhonuoresta. Asiakas, eli Barry itse, antoi reporterille Barry Minkoon puhelinnumeron ja kehotti tätä soittamaan tuolle vaikuttavalle nuorelle yrittäjälle. Vain muutamaa minuuttia myöhemmin Barryn puhelin soi, ja hänestä tehtiin juttu paikalliseen sanomalehteen. Artikkeli teki Barrystä pikkujulkiksen Resedassa, ja sen myötä myös Seabest sai hurjan määrän lisää tilauksia. Vaikka Seabestin kassa kilisi, menestyksen myötä myös kulut kasvoivat. Barryn piti huolehtia palkoista, vuokrasta, muista kuluista sekä Jerrylle maksattavista lainan lyhennyksistä ja viikoittaisista koroista. Rahaa kului pakollisiin maksuihin koko ajan enemmän kuin mitä sitä tuli sisään. Barry oli viikoittain noin $400 tai 1100 euroa miinuksella. Loppuvuodesta 1984 Barry onnistui perustamaan shekkitilin Town Bank-nimiseen pankkiin. Normaalisti shekkitilejä ei avattu alaikäisille, mutta pankin johtaja Doug Fitzgerald päätti luottaa tähän lehdissäkin ylistettyyn WizKidiin. Koska shekkitilin avaaminen alaikäiselle oli vasten pankin tavanomaisia toimintatapoja, hän kertoi pitävänsä Seabestin shekkitiliä tarkasti silmällä. Aluksi kaikki sujui hyvin, ja Barry talletti shekkitilille jopa $1000 päivässä, ja pankkitilin saldo nousi. Kuitenkin vain viikkojen kuluessa Barryn kirjoittamat shekit alkoivat olla katteettomia, eli Town Bankin pankkitilillä ei ollut enää tarpeeksi rahaa Barryn kirjoittamien shekkien kattamiseksi. Barryn salikaveri Jerryn ja samalla hänen ainoan sijoittajansa avustuksella Barry onnistui avaamaan toisenkin shekkitilin Second Savings-nimiseen pankkiin. Sen jälkeen hän alkoi harjoittaa check-kitingia, jolle ei ole olemassa mitään järkevää suomennosta. Check-kiting kuitenkin tarkoittaa sitä, että kun Barry talletti shekin esimerkiksi Town Bankista Second Savingsiin, hetkellisesti Seabestin Second Savingsin tilillä vaikutti olevan rahaa, kun shekin katetta ei oltu vielä ehditty tarkistaa. Sitten Barry talletti shekin Second Savingsista Town Bankiin, jolloin myös toisella tilillä näytti hetkellisesti olevan rahaa. Check-kiting oli pankkipetos ja hyvin lyhytaikainen sellainen, sillä pankit saisivat nopeasti selville shekkien katteettomuuden. Barry ei kuitenkaan välittänyt siitä, että check-kiting oli vain hetkellinen ratkaisu ja helpotus taloudelliseen ahdinkoon, sillä Barry eli aina hetkessä. Ongelmia oli turha murehtia kahteen kertaan, ensin etukäteen ja silloin, kun ne olisivat oikeasti käsillä. Check-kitingista huolimatta Seabest teki koko ajan tappiota, ja koska Barry alkoi olla hyvin epätoivoinen, hän teki myös hyvin epätoivoisen ratkaisun. Hän varasti isoäidiltään $2000 ja sormuksia. Barry jäi teosta kiinni ja ensin hän kiisti varkauden, mutta kun isä Robert uhkasi tätä valheenpaljastustestillä, Barry murtui ja myönsi kaiken. Kassavajeesta huolimatta Barry avasi Seabestin toisen toimiston huhtikuussa 1983 Thousand Oaksin kaupunkiin noin 30 kilometrin päähän kotoaan. Nyt juuri 17 vuotta täyttänyt Barry päätti korjata yrityksen talousongelmat toteuttamalla vakuutuspetoksen. Eräänä iltana hän odotti, että kaikki työntekijät poistuivat Thousand Oaksin toimistosta, minkä jälkeen hän sotki paikat, rikkoi toimiston oven lukon, piilotti matonpesutarvikkeet ja esitti aamulla ihan yhtä yllättynyttä kuin mitä hänen työntekijänsä olivat. Barry sai vakuutusyhtiöstä $12,000 tai 35 000 euron korvauksen. Vakuutuspetoksen toteuttaminen oli Barryn mukaan helppoa kuin heinänteko. Kun hän oli tallettamassa pankkiin vakuutusyhtiön kirjoittamaa shekkiä, virkailija kysyi, mistä rahat olivat peräisin. Barry heitti hatustaan, että Z-Best oli tehnyt sopimuksen jonkun liikekiinteistön remontoimisesta. Kukaan ei kysellyt rahojen alkuperästä sen enempää, mutta tuo valhe kiinteistön remontoinnista oli ollut sen verran hyvä, että hän päätti toteuttaa suunnitelman myöhemmin ihan oikeasti, tai ainakin paperilla. Town Bankin pankinjohtaja Doug Fitzgerald sai pian tietää Barryn yrityksen taloudellisesta ahdingosta. Barry oli kirjoittanut katteettomia shekkejä yli $20,000 tai 60 000 euron edestä, ja oli näin ollen tuon summan pankille velkaa. Pankinjohtaja oli pettynyt, mutta antoi Barrylle toisen mahdollisuuden. Hän myönsi Barrylle $20,000 lainan, jolla Barry kuittasi velkaansa suoraan pankille, ja hän lupasi hoitaa lainan lyhennykset ajoissa. Barryn toimintatavoista poiketen hän piti sanansa ja maksoi lainan kokonaisuudessaan takaisin. Se kuitenkin tarkoitti sitä, että muut maksut muille velkojille olivat hoitamatta. Näiden joukossa oli muun muassa Jerry, joka oli vaatinut lainalleen $200 viikkokorkoa. Barry vakuutteli kaikille velkojilleen, että hän oli hyvin pian laajentamassa Z-Bestin toimintaa ja pystyisi uusien tulonlähteiden avulla maksamaan kaikki velkansa. Huhtikuussa 1984 Barry avasi Z-Bestin kolmannen konttorin Anaheimiin. Hän oli juuri täyttänyt 18 vuotta, joten nyt hänen onnistui avata lukuisia eri shekkitilejä lukuisiin eri pankkeihin ja harjoittaa check-kitingia niiden välillä. Tuon kevään aikana hän toteutti myös ainakin kaksi vakuutuspetosta lisää. Barry väitti, että murtojen ja varkauksien takana olivat kateelliset kilpailijat, ja joka kerta Barryn selitykset poikivat tälle $10,000 korvaukset. Nyt Barry myös päätti laittaa täytäntöön pankissa kertomansa hätävalheen Z-Bestin laajentamisesta remontointikohteisiin. Yhdessä Tom Badgett-nimisen epärehellisen vakuutusvirkailijan kanssa Barry perusti Z-Bestin alaisuuteen Interstate Appraisal Services-yhtiön, joka toteutti ainoastaan liiketilaremontteja. Yhdessä Tomin kanssa kaksikko laati listan olemattomista kohteista, jotka Z-Best tulisi lähitulevaisuudessa remontoimaan. Näiden tilausvahvistusten avulla Barry onnistui saamaan lukuisista pankeista lainoja, ja siten Interstate Appraisal Servicesista tuli nopeasti Z-Bestin merkittävin tulonlähde. Vaikka koko remontointitoimintaa ei todellisuudessa ollut edes olemassa. Loppuvuodesta Barry alkoi huijata myös yksityisasiakkaita näiden matonpesumaksuissa. Hän kertoi palvelun hinnaksi esimerkiksi $150, mutta yhtäkkiä monien asiakkaiden korteilta olikin veloitettu $1,500 tai jopa $2,000 enemmän. Marraskuusta 1984 maaliskuuhun 1985 hän veloitti asiakkaiden korteilta luvattomia ja liiallisia maksuja yhteensä $72,000 tai €200,000. Joka kerta Barry väitti, että luottokorttihuijausten takana oli ollut epärehellinen alihankkija, ja lopulta hän syytti jopa 15 eri alihankkijaa. Barryn selitykset kaikuivat kuuroille korville, ja häntä vastaan nostettiin lukuisia eri siviilikanteita. Ne kaikki kuitenkin sovittiin oikeuden ulkopuolella, ennen kuin syytteitä alettiin puida oikeudessa. Vuoteen 1985 mennessä Barry Mingo oli kaulaansa myöten veloissa. Hän oli yhteensä satoja tuhansia dollareita velkaa muun muassa yksityisasiakkaille, velkojille ja pankeille. Samana vuonna Barry valmistui high schoolista ja pystyi sen jälkeen keskittämään kaiken energiansa Z-Bestin ja Interstate Appraisal Servicein pyörittämiseen. Kaikki Barryn tähän mennessä suorittamat huijaukset, petokset ja hänen kertomansa valheet olivat vasta alkusoittoa sille, mitä kaikkea hän tulisi Z-Bestin nimissä vielä tekemään. Barry julkaisi Los Angeles Timesissa ilmoituksen, jossa hän etsi sijoittajia menestyvälle matonpesu- kautta remontointiyritykselleen Z-Bestille. Yksi paikallinen bisnesmies, Paul Weaver, vastasi ilmoitukseen, ja Barry kertoi tälle kaiken mattojen pesun ja ennen kaikkea remonttikohteiden tuottavuudesta. Hän tarvitsi sijoituksia laajentaakseen jo valmiiksi menestyvää yritystään. Paul Weaver lainasi Barrylle 25 000 dollaria tai 68 000 euroa, mutta hän myös vaati lainalle järjettömän koron. Barry ei kuitenkaan pystynyt tai halunnut kieltäytyä 25 000 dollarin saaliista, joten hän suostui Paulin lainan ehtoihin. Barry tarvitsi tuon rahan, sillä ilman sitä koko korttitalo oli vaarassa romahtaa. Paulilta saamallaan lainalla hän maksoi pois kaikki entiset lainat. Viimeistään tässä vaiheessa Z-Bestistä tuli ponzihuijaus. Ponzihuijauksella tarkoitetaan petollista sijoitusmenetelmää, jossa velkoja tai voittoja maksetaan vanhemmille sijoittajille uusilta sijoittajilta saaduilla varoilla sen sijaan, että voittoja tuotettaisiin oikeilla sijoituksilla tai liiketoiminnalla. Ponzi-huijaus on saanut nimensä Charles Ponzilta, joka 20-luvulla toteutti Yhdysvalloissa suuren edellä mainitun kaltaisen sijoitushuijauksen. Nyt kun Barry oli saanut lainan Paulilta, hänen tuli saada uusi laina maksaakseen sen lyhennykset. Seuraava Z-Bestistä kiinnostunut sijoittaja oli Rick Price, joka suostui lainaamaan Barrylle rahaa vain mikäli tämä saisi kattavat tilikirjat Z-Bestin matonpesun ja remonttiprojektien kannattavuudesta. Barryn onneksi hän onnistui löytämään epärehellisen kirjanpitäjän, joka väärensi sievoisaa summaa vastaan kaikki Rick Pricein vaatimat asiakirjat. Asiakirjoista kävi ilmi, että erityisesti Z-Bestin alaisuudessa toimivalla Interstate Appraisal Services remonttiyrityksellä meni taloudellisesti paremmin kuin hyvin. Price myönsi lainan, jolla Barry kyllä maksoi pois joitain entisiä velkojaan, mutta sijoitti siitä suuren summan myös oman elintasonsa ylläpitämiseen. Vuonna 1985, Barryn ollessa 19-vuotias, hän osti hulppean kartanon julkisten suosimalta asuinalueelta. Kartano maksoi 700 000 dollaria tai nykyvaluutassa 1,9 miljoonaa euroa. Kartanon takapihalla oli iso ja hieno uima-allas, jonka pohjaan Barry oli maalauttanut ison Z:n edustamaan kaikkea sitä, mistä tuo näennäinen vauraus oli peräisin. Hän oli ostanut myös tuliterän valkoisen BMW:n ja kirkkaan punaisen Ferrarin. Barry käytti liiallisen määrän rahaa aivan kaikkeen, esimerkiksi miehen koirien aitauskartanon pihamaalla maksoi 5500 euroa. Barryn elämä näytti vihdoin siltä, mistä hän oli aina haaveillut. Hän sai osakseen arvostusta, ihailua ja monet olivat tämän rikkauksista suunnattoman kateellisia. Barry oli viimein niiden niin sanottujen suosittujen oppilaiden sisäpiirissä. Vaikkakin vajaa parikymppisenä, Barry halusi tehdä vaikutuksen ihan kaikkiin ihmisiin. Ja siinä hän suurimmaksi osaksi onnistuikin. Vuoden 1985 lopulla häntä haastateltiin LA Timesiin, sillä koko Kalifornia halusi tietää tarinan Whiz Kidin menestyksen taustalla. Z-Bestillä oli tuohon aikaan 3 konttoria Kaliforniassa ja noin 80 työntekijää. Seuraavana vuonna Barrystä kirjoitettiin lehdissä jo kautta maan. Samaan aikaan, kun koko Yhdysvallat ihailivat Barry Minkouta ja tämän perustamaa Z-Best-yhtiötä, Barryn epätoivo velkojen kuittaamiseksi kasvoi jo ihan uusiin sfääreihin. Korttitalon romahtamisen pelossa hän alkoi tehdä yhteistyötä paikallisen mafiooson kanssa, josta Barry itse on käyttänyt myöhemmin peitenimeä Ron Knox. Barry tiesi, että yhteistyö saattaisi olla jopa vaarallista, mutta koska tilanne oli luisumassa hänen käsistään, Barrylla ei omien sanojensa mukaan ollut vaihtoehtoja. Barry toimitti myös mafioosolle väärennetyt asiakirjat yrityksen kannattavuudesta, ja Ron myönsi Barrylle 270,000 € lainan. Myöhemmin on käynyt ilmi, että Barry myös antoi Ronille luvan kierrättää mafian huumebisneksistä saatuja rahoja Z-Bestin kautta. Tässä vaiheessa liiketilojen remontointibisnes, eli Interstate Appraisal Services, kattoi asiakirjojen mukaan 86% koko Z-Bestin liikevaihdosta. Todellisuudessa kaikki remontointikohteet olivat pelkkiä tyhjiä postilaatikko-osoitteita, mutta kukaan sijoittajista ei koskaan päättänyt tarkistaa remonttikohteita itse. Nyt kun Barry niskaan hengitti entisten velkojien lisäksi jo mafiakin, Barryn oli keksittävä jotain merkittävää tilanteen pelastamiseksi. Yksi Barryn entisistä liiketuttavista ehdotti, että Barry voisi listata Z-Bestin pörssiin ja tehdä siitä julkisen osakeyhtiön, jonka osakkeita kuka tahansa voisi ostaa, myydä ja omistaa. Barry oli ehdotuksesta haltioissaan. Sen sijaan, että hän joutuisi anella sijoittajilta lainaa lainan päälle, hän voisi saada rahaa ilman, että sitä pitäisi koskaan maksaa kenellekään takaisin, sillä kaikki raha ja sijoitukset olisivat kiinni yhtiön osakkeissa. 3 kuukautta entisen liiketuttavan ehdotuksen jälkeen Z-Best listautui pörssiin. Syy siihen, miksi Barry oli onnistunut siinä niin nopeasti, oli se, että hän yhdisti Z-Bestin pienemmän siivousalan yrityksen kanssa, joka oli jo valmiiksi pörssissä. Yhdistymisen jälkeen Z-Best, joka jäi hallitsevaksi yritykseksi, pääsi pörssiin ikään kuin oikotien kautta. Barry omisti 6 miljoonaa Z-Bestin osaketta, joiden arvo listautumisen jälkeen oli 50 senttiä per osake, eli paperilla Barry Minkousta tuli miljonääri yhdessä yössä. Moni Barryn kanssa tuolloin työskennelleistä ihmisistä on kertonut, että kaikki rakastuivat mieheen heti, kun hän käveli huoneeseen. Asiakkaat ja yhtiökumppanit olivat vaikuttuneita miehen bisnestajusta ja Barry Minkousta itsestään. Vaikka hän oli vasta parikymppinen, hän oli täydellinen yhdistelmä vakuuttavaa, uskottavaa ja charmikasta bisnesmiestä ja taas toisaalta viatonta lapsellisuutta. Barryn tiedottaja sai kiilotettua miehen julkisuuskuvaa entisestään laatimalla tästä mairittelevia ja kansaan vetoavia lehdistötiedotteita. Tiedottajan taidot tekivät Barrystä lähes kansallissankarin. Barry puhui mediassa paljon siitä, kuinka hän teki Z-Bestin tuotoilla hyväntekeväisyyttä ja kuinka hän esimerkiksi valmensi ilmaiseksi nuorten tyttöjen softball-joukkuetta. Barry myös esiintyi rattijuoppoutta vastustavassa mainoksessa, sillä hän oli aina ollut tunnettu päihteettömästä elämästään. On sanomattakin selvää, ettei kukaan tiennyt miehen steroidien käytöstä, Ja Barry on myöhemmin kertonut käyttäneensä steroideja yhä Z-Bestin kulta-aikoinakin. Barry Mingosta kirjoitettiin muun muassa LA Timesissa ja Washington Postissa. WizKid oli kaikessa hurmaavuudessaan huikea menestystarina, ujosti röyhkeä bisnespoika, jolla oli sydän kultaa, joka valmensi tyttöjä urheilussa, teki päihteiden vastaista työtä ja eli amerikkalaista unelmaa. Uskottiin, että tulevina vuosina Barryn Lull Streetillä sijainneen kotitalon autotallista tulisi paikallinen nähtävyys, sillä siellä kaikki oli saanut alkunsa. Vuotta myöhemmin, kesällä 1986, Barry oli avannut Z-Bestille 3 konttoria lisää ja oli myös tuhlannut yhteensä 2 000 000 dollarin tai 5,3 miljoonan euron edestä lainarahaa. Barryn yhtiökumppanit ehdottivat, että hän voisi järjestää julkisen osakeannin, jossa yritys laskee liikkeelle uusia osakkeita ja tarjoaa niitä sijoittajille. Osakeannin avulla yritys tavallisesti kerää pääomaa liiketoiminnan kehittämiseen tai velkojen maksamiseen. Vaikka ehdotus oli Barryn mielestä todella houkutteleva, hän empi, sillä investointipankki syynäisi tarkkaan läpi koko Z-Bestin liiketoiminnan ennen osakeannin toteuttamista. Barry pelkäsi, että joku tajuaisi liiketoiminnan kannattamattomuuden tai huomaisi, ettei koko remontointibisnestä ollut edes olemassa. Mikäli hän jäisi kiinni, Barry olisi rikkonut lukuisia liittovaltion lakeja ja joutuisi vankilaan hyvin pitkäksi ajaksi. Riskeistä huolimatta Barry päätti toteuttaa julkisen osakeannin, koska sen avulla hän saisi tehdä maanlaajuisia televisio- ja radiokampanjoita sijoittajien houkuttelemiseksi. Barry oli pääsemässä isoihin parrasvaloihin ja todella kirkkaaseen valokeilaan. Pian kaikki Kalifornian osavaltiossa tuntisivat hänet, hänestä tulisi julkkis, ja sitä Barry Mingo ei riskeistä huolimatta voinut vastustaa. Seuraavan puolen vuoden aikana Barry, yhdessä epärehellisen kirjanpitäjänsä kanssa, kasasi yhteen tuhansia tekaistoja asiakirjoja, auditointia tai tarkastusta varten. Lisäksi hän lainasi tyhjiä, keskeneräisiä liikekiinteistöjä, joissa hän käytti tarkastajia ja väitti niiden olevan hänen tulevia remonttikohteitaan. Joulukuussa 1986 hän sai asiakirjat hyväksytysti läpi ja Barry pääsi toteuttamaan julkisen osakeannin. Hän keräsi Z-Bestille yhteensä 15 miljoonan dollarin tai 40 miljoonan euron rahoituksen. Barry Mingo oli kaikkien aikojen nuorin julkisen osakeannin toteuttanut henkilö Yhdysvalloissa. Barry palkkasi PR-toimiston toteuttamaan maanlaajuisen kampanjan, ja pian Z-Bestin osakkeiden arvo nousi jo 48 euroon, joten paperilla Z-Best oli osakeannin jälkeen lähes 800 miljoonan euron arvoinen. Barryn osuus osakkeiden arvosta oli noin kolmannes, eli 266 miljoonaa. Tässä vaiheessa Z-Bestillä oli 3 eri osavaltiossa 10 konttoreita ja 1000 työntekijää. Z-Bestin toiminnasta yli 90% koostui Interstate Appraisal Servicein remonteista, eli täysin tekaistusta liiketoiminnasta. Musta on täysin käsittämätöntä, että Barry onnistui vakuuttamaan niin monet alansa ammattilaiset Z-Bestin kannattavuudesta ja olemattomasta liiketoiminnasta. Barry Mingon menestystarina oli niin huikea, että huhtikuussa 1987 hänet kutsuttiin vieraaksi The Oprah Winfrey Showhun. Ohjelmassa hän kertoi muun muassa yrityksen menestyksestä ja siitä, kuinka tulevaisuuden tuotoilla hän halusi ostaa pesäpallojoukkue Seattle Marinersin. 5 vuoden yrittäjyyden jälkeen Barry oli uransa huipulla. Hän omisti lukuisia kiinteistöjä, urheiluautoja ja muuta hulppeaa omaisuutta, johon todellisuudessa hänellä ei olisi ollut varaa. Kaikki Barryn maallinen omaisuus oli rahoitettu valheilla ja petoksilla. Silti hän oli saavuttanut kaiken, mitä oli ikinä halunnutkin, ja matkan varrella taatusti päihittänyt taloudellisesti isänsä Robertin, joka työskenteli yhä Z-Westin palveluksessa. Hänelle Barry maksoi vain joidenkin kymmenien tuhansien vuosipalkkaa. Vain noin kuukausi The Oprah Winfrey Shown vierailun jälkeen Barryn vuosia rakentama valheiden vuori alkoi hiljalleen romahtaa. Lähteistä riippuen 21-vuotias Barry Minko sai tietää joko etukäteen tai vasta artikkelin julkaisun jälkeen, että hänen luottokorttihuijauksensa vuosien takaa oli päätynyt Los Angeles Timesin kanteen. Toukokuun 22. päivänä vuonna 1987 kannen otsikko kuului Behind WizKid is a trail of false credit card billings. LA Timesin reporteri oli saanut tietää Barryn vuosina 84 ja 85 tekemistä luottokorttihuijauksista, jotka oli sovittu eri summilla oikeuden ulkopuolella. Artikkelissa kerrottiin, miten menestynyt matonpesu- ja remontointiyritys Z-Best oli rahoittanut toimintaansa yrityksen alkuvaiheessa tavallisten ihmisten kustannuksella. Välittömästi artikkelin julkaisun jälkeen Z-Bestin osakkeiden arvo lähti laskuun, ja aamuun mennessä osakkeiden arvo oli tippunut $4. Paperilla Barry menetti yhden yön aikana 65 miljoonaa euroa. Kaikesta huolimatta Barry vakuutti itselleen kaiken olevan korjattavissa niin kauan, kun kukaan ei saisi tietää totuutta Interstate Appraisal Servicesta. Luottokorttihuijauksista oli jo vuosia, ja hän uskoi, etteivät ne voineet kaataa koko yritystä. Barry päätti pitää lehdistötilaisuuden, jossa hän käyttäisi kaiken charminsa tilanteen korjaamiseksi. Hänen tuli pystyä pitämään pokkansa ja valehtelemaan tavalla, jolla hän ei ollut koskaan aiemmin valehdellut. Lehdistötilaisuudessa kymmenet toimittajat pommittivat miestä kysymyksillä, ja Barry teki parhaansa koittaessaan puolustautua. Hän väitti yhä, että todellisuudessa ainakin 15 epärehellistä alihankkijaa olivat luottokorttipetosten takana. Barryn esitys lähti luisumaan käsistä, kun yksi toimittajista kertoi selvittäneensä, että yhteen Z-Bestin raportoimaan remonttikohteeseen ei oltu koskaan tehty väitettyä $7 miljoonan remonttia. Toimittaja myös huomautti, että selvityksensä perusteella Z-Bestillä ei ollut edes remontointialalle vaadittavia lupia. Toimittajien esittämien kysymysten jälkeen Barry tiesi, ettei pystynyt enää pelastamaan tilannetta ja että totuus tulisi väistämättä julki. Heinäkuussa 1987 Z-Bestin osakkeen arvo oli enää $3.5, kun vielä kuukausia aiemmin se oli ollut $18. Z-Bestin yritystoimintaa koskien määrättiin laaja tutkinta, ja sen suorittanut virasto vaati kaikkien Interstate Appraisal Servicein remonttikohteiden tarkat osoitteet. Kun paljastui, että kohteet olivat pelkkiä postilaatikko-osoitteita, koko petoksen laajuus kävi ilmi. Barry Minko ilmoitti eroavansa Z-Bestistä 2. heinäkuuta, ja 2 päivää myöhemmin sekä Z-Best että Barry henkilökohtaisesti hakeutuivat konkurssiin. Barryn omistamiin kiinteistöihin ja Z-Bestin toimistoihin suoritettiin kotietsinnät, ja niiden yhteydessä poliisi sai käsiinsä todella raskauttavaa todistusaineistoa. Selvisi myös, että Barry oli antanut mafiosoille luvan käyttää Z-Bestiä rahanpesuun. Tammikuussa vuonna 1988 Barry Mingota ja 10 hänen yhtiökumppaniaan vastaan nostettiin 57 syytettä, joihin lukeutui muun muassa arvopaperipetos, rahanpesu, kavallus, postipetos veronkierto ja pankkipetos. Tuomari määräsi Barrylle 2 miljoonan takuut, mutta koska mies ei pystynyt maksamaan niitä, hän pysyi vangittuna. 80 syytetystä teki sopimuksen syyttäjän kanssa, mutta Barry päätti koittaa onneaan oikeudessa. Monen asiantuntijan mukaan olisi ollut hyvin epä-Barrymaista myöntää syyllisyytensä. Oikeudenkäynti Barryä vastaan alkoi elokuussa 1988 ja se kesti noin 4 kuukautta. Barryn puolustus väitti, että Barry oli ollut pakotettu kaikkeen laittomaan toimintaan mafian painostuksen ja uhkailun alla. Valamiehistö ei uskonut puolustuksen väitettä. Se harkitsi päätöstään 4 päivän ajan ja 14. joulukuuta Barry Mingo tuomittiin syylliseksi kaikkiin 57 syytekohtaan. Maaliskuussa 1989 järjestetyssä tuomitsemisoikeudenkäynnissä Barry pyysi tuomaria antamaan tälle mahdollisimman lievän tuomion. Tuomari kuitenkin määräsi Barrylle ankarimman mahdollisen rangaistuksen, 25 vuotta vankeutta ja sen päälle 5 vuoden ehdonalaisen. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan sijoittajille ja muille yksityisasiakkaille yhteensä 26 miljoonan dollarin vahingonkorvaukset. Tuomari piti Barryn vetoomusta lyhyempään tuomioon vitsinä ja sanoi, ettei miehellä ollut olemassa minkäänlaista omaa tuntoa. Vuosien aikana Barryn arvioidaan hyötyneen petoksillaan noin 3 miljoonaa dollaria, mutta tuo summa ei pidä sisällään Barryn kavaltamia käteisvaroja. Todellista summaa on siten mahdotonta arvioida, eikä vieläkään tiedetä, piilottiko Barry osan varoista esimerkiksi ulkomaisille tileille. Muut syytetyt, kuten Tom Badgett, joka perusti Barryn kanssa vilpillisen Interstate Appraisal Servicein, tuomittiin eripituisiin vankeusrangaistuksiin ja vahingonkorvauksiin. Tuomiot vaihtelivat kuukauden vankeusrangaistuksista 8 vuoteen. Z-Bestin huijauksen uhreiksi joutui 715 osakkeenomistajaa ja noin 3000 yritystä tai yksityisasiakasta, joille Barry jäi velkaa. Voisi kuvitella, että Barryn jäätyä kiinni ja jouduttuaan vankilaan tarina päättyisi tähän. Mutta ainakin Barryn kohdalla vanha sanonta, koira ei pääse karvoistaan, pitää täysin paikkansa. Vankeuden aikana juutalaiseen perheeseen syntynyt Barry kääntyi kristin uskoon ja alkoi opiskella teologiaa. Vuonna 1995 hän julkaisi oma elämäkerran Clean Sweep, The Inside Story of the Z-Best, One of Wall Street's Biggest Frauds. Mä en lukenut Barryn oma elämäkertaa tätä jaksoa varten, sillä en varmaan olisi uskonut sanaakaan miehen kertomuksista. Vielä samana vuonna 1995 Barry vapautui liittovaltion vankilasta 12. huhtikuuta suoritettuaan tuomiostaan 7,5 vuotta. 29-vuotias Barry vapautui ennenaikaisesti hyvän käytöksen ansiosta. Pian vapautumisensa jälkeen hän meni naimisiin 22-vuotiaan Teresa Barkerin kanssa, johon Barry oli tutustunut toisen vangin vaimon kautta. Työkseen Barry alkoi tuottaa huijauksiin ja petoksiin keskittyneitä nettivideoita. Hän kiersi promoamassa oma elämäkertaansa ja pitämässä niin sanottuja luentoja Z-Best-huijauksesta. Barry oli yhä 26 miljoonan dollarin vahingon korvaukset velkaa huijauksen uhreille. Muun muassa kaikki tuotot miehen Clean Sweep oma elämäkerrasta menivät niiden maksamiseen, sillä Kalifornian osavaltion lakien mukaisesti rikoksen tekijä ei saa hyötyä taloudellisesti suorittamillaan rikoksilla. Barryn kunnianhimoinen tavoite oli saada kuitattua vahingonkorvaukset 3–5 vuodessa. Koska Barry oli opiskellut vankilassa teologiaa, hän sai pastoriharjoittelijan paikan Rocky Peak-nimisestä kirkosta Chatsworthin kaupungista. Palkka ei ollut kummoinen, mutta se ei haitannut Barryä, koska hän väitti olevansa muuttunut mies, eikä raha enää hallinnut tämän elämää. Vain viikkoja myöhemmin Barry sai kutsun mennä luennoimaan FBI:n petosseminaariin. Hänen puheenvuoronsa tarkoituksena oli auttaa FBI-agentteja ymmärtämään paremmin rikoksen tekijää, ja se taas saattaisi johtaa nopeampiin pidätyksiin. Barry oli äärimmäisen uskottava ja vaikuttava puhuja, ja petosseminaarin jälkeen hän sai luennointikutsuja moniin muihinkin viraston tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Hän jopa matkusti FBI:n päämajaan Quanticoon, missä hän koulutti agentteja saamaan kiinni hänen kaltaisiaan huijareita. Aluksi luennot olivat palkattomia, mutta ajan kuluessa hänelle alettiin maksaa keskimäärin $1,400 tai €2,700 luentopalkkaa. Barry oli siis töissä sekä Rocky Peak -kirkossa että FBI:lla, ja hän oli onnellisesti naimisissa. Vaikutti todella siltä, että Barry Mingo oli onnistunut kääntämään elämänsä suunnan. Vuonna 1996 30-vuotias Barry valmistui teologisesta, ja seuraavana vuonna hän haki kokoaikaisen pastorin paikkaa San Diegosta, Community Bible Church -kirkosta. Menneisyydestään huolimatta hän onnistui vakuuttamaan valitsijat siitä, että huijaukset ja petokset olivat taakse jäänyttä elämää, ja Barry sai paikan 200 muun hakijan joukosta. Hänen saarnansa käsittelivät erityisesti anteeksiantoa, ja Barry myös järjesti seurakunnan jäsenille avioliittoneuvontaa. Häntä pidettiin todella hyvänä pastorina, ja seurakunnan jäsenet pitivät hänestä kovasti. Samaan aikaan Barry jatkoi työskentelyään FBI:lle. Hän myös hostasi radio-ohjelmaa, jossa hän antoi kuuntelijoille sijoitusneuvoja. Vaikka Barrylla oli monta rautaa tulessa, hänen pääpainonsa oli pastorin työssä, ja vain 1,5 vuoden jälkeen hänen seurakuntansa koko oli tuplaantunut. 2 vuotta myöhemmin, 3 avioliittovuoden jälkeen, Teresa haki Barrystä avioeroa. Miehen itsensä mukaan Teresan päätös johtui Barryn kiireisestä elämästä, mutta en yrityksistäni huolimatta löytänyt tähän liittyen yhtäkään Teresan itsensä antamaa haastattelua tai kommenttia. Pastori Barry Mingo ei suhtautunut eroon myötämielisesti, mutta ei yrityksistään huolimatta saanut Teresaa palaamaan takaisin. 2 tuttavansa kannustamana Barry perusti vuonna 2001 nettisivun, jossa hän julkaisi raportteja yrityksistä, joiden hän epäili huijaavan tai toimivan epärehellisesti. Nettisivu sai nimekseen Fraud Discovery Institute, eli karkeasti suomennettuna Petosten paljastusinstituutti. Raporttien avulla Barry uskoi voivansa säästää yksityisiltä sijoittajilta miljoonia. Toisin sanoen, Barry tutki erilaisia yrityksiä, ja mikäli ne hänen mukaansa toimivat epärehellisesti tai huijasivat rahaa, Barry kertoi löydöksistään raporteissaan, jotka hän lähetti eri viranomaisille, muun muassa FBI:lle. Fraud Discovery Instituutissa oli mukana myös muita jäseniä, kuten tutkijoita ja kirjanpitäjiä, mutta se toimi kokonaisuudessaan Barryn alaisuudessa. 35-vuotias Barry itse rahoitti sivuston toiminnan. Vaikka olikin kyseenalaista, miten Barry järjesti rahoituksen, sillä hän ei kirkon pastorina ja FBI:n puhujana tienannut erityisen hyvin, kaikki Barryn yhtiökumppanit, kirkon esihenkilöt, FBI ja jopa Yhdysvaltain oikeuslaitos luottivat siihen, että Barry todella oli muuttunut ja toimi lain puitteissa. Oikeuden käsittelyssä elokuussa 2002 Barry esiintyi hyvin katuvana ja hän teroitti, ettei ollut rikkonut lakia vapautumisensa 95 jälkeen. Hän oli valmistunut papiksi ja koittanut tehdä parhaansa hyvittääkseen tekemänsä vääryydet. Tuomari oli vaikuttunut Barryn muutoksesta ja miehen perustamasta Fraud Discovery Instituutista, ja hän kehotti Barryä saattamaan mahdollisimman monta huijaria oikeuden eteen. Oikeuden käsittelyssä Barry Mingon ehdonalainen kumottiin, ja nyt hän oli täysin vapaa mies. Yksi ensimmäisistä huijauksista, jonka Barry Fraud Discovery Instituutin nettisivuillaan paljasti, oli Z-Pestin tavoin ponsihuijaus. Barry oli tutkinut MX Factors-nimistä rahoitusyhtiötä, jonka toiminnassa hän havaitsi paljon yhtäläisyyksiä omiin huijauksiinsa lähes 20 vuotta aiemmin. Vain kahden päivän tutkinnan jälkeen Barry sai tietää kymmenistä alihankkijoista, joista oikeasti vain yksi kertoi tekevänsä yhteistyötä MX Factorsin kanssa. Barry laati yrityksestä raportin, jossa hän ilmaisi huolensa sen toiminnasta ja kertoi uskovansa yrityksen olevan vain ja ainoastaan ponsihuijaus. Hän julkaisi raportin nettisivulleen ja lähetti sen muun muassa FBI:lle. MX Factors jäi kiinni huijattuaan sijoittajilta yhteensä $39 miljoonaa. Barry Minkon raportista ja MX Factorsin syytteistä uutisoitiin laajasti. Otsikoissa mainittiin muun muassa It Takes One to Know One, ja näiden otsikoiden avulla Barry sai paljon uskottavuutta Fraud Discovery Instituutille. Hän kartutti mainettaan petostutkijana ja sai tehtyä lukuisia sopimuksia eri valtion virastojen kanssa. Seuraavan 3 vuoden aikana Barry paljasti 13 eri ponsihuijausta ja säästi varovaisten arvioiden mukaan satoja miljoonia sijoittajien rahoja. Vaikka virastot olivatkin erittäin kiitollisia Barryn laatimista raporteista, hän ei tienannut niiden tekemisellä mitään. Barry hyötyi raporttien julkaisusta ansaitsemalla mainetta ja kunniaa, mutta ei rahaa. Hänen tulonsa koostuivat ainoastaan papin palkasta ja petosseminaareista saaduista palkkioista. Vuonna 2006 40-vuotias Barry alkoi tutkia pörssissä olevia julkisia osakeyhtiöitä. Jonkin ajan kuluttua, uskoisin, että siinä vaiheessa kun tutkimukset olivat olleet tuloksettomia, Barry alkoi väärentää julkisia osakeyhtiöitä koskevia raportteja. Hän esitti raporteissa painavia epäilyksiä yritysten vilpillisestä toiminnasta ja epärehellisyydestä. Barry julkaisi raportit Fraud Discovery Instituutin sivustolla ja lähetti ne eteenpäin eri virastoille, kuten FBI:lle ja verovirastolle. Mutta tällä kertaa Barry alkoi myös vuotaa raportteja medialle. Koska Barry oli vuosien aikana kartoittanut mainettaan hyvin menestyvänä ja uskottavana petostutkijana, kukaan ei kyseenalaistanut miehen laatimia raportteja. Kun mediassa kävi ilmi, että Barry epäili joidenkin listattujen yritysten toimintaa, niiden osakkeiden arvo romahti. Ennen kuin Barry oli laatinut raportin esimerkiksi jonkin hyvinvointituotteita myyvän yrityksen toiminnasta, hän oli alkanut shorttaamaan osakkeita, eli myymään niitä lyhyeksi. Osakkeiden shorttaaminen tarkoittaa, että sijoittaja lainaa jonkin yhtiön osakkeita meklarilta ja myy ne markkinoilla esimerkiksi $100 hintaan. Sen jälkeen, mikäli osakkeiden hinta tippuu, sijoittaja voi ostaa samat osakkeet markkinoilta takaisin, esimerkiksi $50, ja palauttaa ne sitten takaisin meklarille. Tällöin sijoittaja hyötyy myynti- ja ostohinnan erotuksen, tässä esimerkissä $50 osakkeelta. Osakkeiden shorttaus on todella riskialtista hommaa, eikä sitä suositella kuin ammattilaisille, sillä shorttaamisesta hyötyy vain siinä tapauksessa, mikäli yrityksen osakkeiden hinta tippuu. Barry kuitenkin tiesi, että raportin julkaisemisen jälkeen osakkeiden arvo tippuisi, joten hänelle toiminnassa ei ollut mitään riskejä. Hän tiesi raporttien tekevän hallaa julkisten osakeyhtiöiden arvolle, ja Barry päätti ottaa tilanteesta kaiken hyödyn irti. Maaliskuussa 2007 Barry laati skeptisen ja epäilevän raportin USANA-nimisestä yrityksestä. USANA myy muun muassa ravintolisiä ja muita ravitsemustuotteita. Barryn raportin julkaisemisen jälkeen USANAn osakkeiden arvo laski $61 $35. Firman arvosta katosi siis päivä päivältä $1 000 000 vain Barryn esittämien epäilysten vuoksi. USANA haastoi Barryn oikeuteen ja väitti miehen kertoneen raportissaan puolitotuuksia, liioitteluja sekä suoranaisia valheita. Juttu kuitenkin ratkesi lopulta Barryn hyväksi, sillä Fraud Discovery Instituutin raportteihin katsottiin pätevän sananvapaus. Barry Mingo oli ilmaissut mielipiteensä USANAn toiminnasta yksityisellä sivustolla ja sillä hyvä. Tiedetään, että USANA ja Barry sopivat jutun oikeuden ulkopuolella summalla, jota ei ole kerrottu julkisuuteen. USANA joutui lisäksi maksamaan Barryn asianajokulut. Tiedetään myös, että sopimus sisälsi kohdan, jonka mukaan Barry ei saisi enää koskaan kirjoittaa USANAsta petossivustollaan. Barry toimi tismalleen samalla tavalla ainakin 3 eri yrityksen kanssa. Kun hänet haastettiin oikeuteen, Barry vetosi sanan vapauteen ja sopi oikeusjutut kaikkien yritysten kanssa oikeuden ulkopuolella. Barry siis tienasi ainakin 4 yrityksen kustannuksella sekä shorttaamalla niiden osakkeita että sopimuskorvauksilla. Sinänsä Barryn toiminta siis oli laillista, vaikkakin hyvin harmaalla alueella ja vähintäänkin hyvin epäeettistä. Alkuvuodesta 2009 Barry päätti ottaa kohteekseen Lennar-nimisen rakennusyhtiön, ja vielä samana vuonna hän julkaisi raportin, jossa väitti Lennarin olevan ponzihuijaus, ja että myös sen johtohahmot olivat toimineet epärehellisesti. Barry oli shortannut yhtiön osakkeita tammikuussa 2009 ennen raportin julkaisemista $20,000 tai €27,000. Raportin julkaisua seuranneen 2 päivän aikana Lennar-yhtiön arvo laski $500 miljoonalla. Mainittakoon, että esimerkiksi vuonna 2023 kyseisen Lennar Companyn liikevaihto oli $34 miljardia. Lennar on siis superiso rakennusyritys, joka ei purematta niellyt Barry Mingon laatimaa raporttia, joka oli saanut heidän osakkeidensa arvon laskemaan. Loppuvuodesta 2009 Lennar haastoi Barryn oikeuteen kiristyksestä ja kunnianloukkauksesta. Tutkinnan aikana kävi ilmi, että Barry oli shortannut Lennarin osakkeita ja hyötynyt taloudellisesti laatimastaan raportista. Selvisi myös, että Barry oli rahoittanut Fraud Discovery Instituuttia laittomin varoin. Näiden löydösten ansiosta Lennar voitti oikeusjutun Barryä vastaan. Maaliskuussa Barry Mingo myönsi syyllisyytensä sisäpiiritiedon väärinkäyttöön, ja myöhemmin järjestetyssä tuomitsemisoikeudenkäynnissä tuomari määräsi Barrylle 5 vuoden vankeusrangaistuksen, ja hänet määrättiin maksamaan Lennarille vahingon korvauksina raportin aiheuttaman taloudellisen tappion $584 miljoonaa. Barryn tuomitsemisen jälkeen lukuisat eri uutistoimistot haastattelivat muun muassa Barryn seurakunnan Community Bible Churchin jäseniä. Haastatteluissa paljastuneiden tietojen ja sitä seuranneen tutkinnan jälkeen kävi ilmi, että pastori Barry Mingo oli huijannut vuosien 2001-2011 aikana yhteensä $3 miljoonaa sekä itse kirkolta että seurakunnan jäseniltä. Huijauksia oli ollut monenlaisia. Yksi huijatuista oli 75-vuotias leski, jonka Barry oli suostutellut lahjoittamaan kuolleen vaimonsa muistoa kunnioittaen $75,000 sudanilaiselle sairaalalle. Sairaalaa ei tietenkään ollut olemassa, ja Barry oli käärinyt taskuunsa koko $75,000 lahjoituksen. Toinen huijattu oli iäkäs nainen, joka oli säästänyt rahaa lastenlastensa opiskeluihin. Barry oli saanut naisen lahjoittamaan rahat sen sijaan seurakunnalle, eli hänelle itselleen. Barry myös väärensi allekirjoituksia ja sai siten ohjattua varoja kirkon tilien sijaan omilleen. Kävi myös ilmi, että Lennarin oikeudenkäynnin aikaan joku oli varastanut Community Bible Churchin tiloista käteistä sekä shekkejä $50,000 arvosta. Vaikka koskaan ei pystytty todistamaan, että Barry oli varkauden takana, sitä pidetään enemmän kuin todennäköisenä. Huijauksilla, shorttaamisella, vahingonkorvauksilla ja mahdollisesti myös varkauksilla Barry oli rahoittanut muun muassa Fraud Discovery Instituutin toimintaa. Kaikista seurakuntaa koskevista huijauksista Barrya vastaan nostettiin syytteet muun muassa pankkipetoksesta, postipetoksesta ja liittovaltion huijaamisesta. Hän myönsi syyllisyytensä ja sai maksimin eli 5 vuotta vankeutta lisää. Tuomarin mukaan kaikki Barryn suorittamat rikokset olivat halveksittavia ja anteeksi antamattomia, minkä vuoksi hän langetti miehelle ankarimman mahdollisen tuomion. Barryn tuli myös maksaa kirkolle ja seurakunnan jäsenille yhteensä 3,4 miljoonaa dollaria vahingonkorvauksia. Niitä Barrylle oli Z Bestin, Lennarin ja Community Bible Churchin vahingonkorvauksista kertynyt yhteensä huimat 613 miljoonaa dollaria. Barry Mingo vapautui vankilasta kesäkuun 6. päivänä vuonna 2019. Hänen suorittamistaan rikoksista on tehty sarjoja ja leffoja ja kirjoitettu lukuisia kirjoja. En lukenut tätä jaksoa varten mitään Barryn itsensä kirjoittamia tekstejä, sillä no, eiköhän tämä jakso puhu puolestaan. Nykyään Barrylla on julkinen sosiaalinen media, johon hän tekee sisältöä huijareiden ja petosten valjastamiseksi. Instaan hän tekee videoita nimellä Fraud Minute with Barry ja TikTokiin One Minutes on Fraud. Eli yhä tänäkin päivänä hän auttaa saamaan kiinni muita huijareita. Kenties kaiken tämän jälkeen koira on päässyt karvoistaan ja Barry Mingo todella on muuttunut mies. Tai sitten ei. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!